46 отрек.
Сәл ілгері шыққан ұлы би: «Эй, қырымдық бауырлар, қан төгісу қашпас, әуелі ата-баба әруағын еске алып, ұлы қалқымыздың болашағына көз жүгіртейік. Араларындағы сөз түсінетін, ел ұстағандардың қайсы бар бері шығыңдар» деген. Оның сөзіне жауап болмады. Қол тас мүсіндей қатып қалған, атын ілгері аттатқан кәдір берді: «Сөзіңді шығын қылма, оған тойып болғанбыз. Қолға қашан түседі деп жүредік сені, осы жерден тірі кетпейсің» деп артына бұрылып сірескен көк мылтықтыны нұсқады. Ашу ызадан жүзі бір жағына ауған кәдір бердінің өңі қан ұрттағандай сұп-сұр. Ол мына тұрған алаштықтарды да, ұлы биді де ата жау есептеген. Бақытсыздығына да, қаңғып жүргеніне де осылар кінәлі деген миына әбден қонғантын. Бар жоғалтқанына есеп айырар, осы сәтті қаншама күтті десеңші. Мына қолындағы мылтықты да, көк түтінді қаруға сірескен әскерді де әкесінің досы Витовттан осы үшін алған. Міне, көктен сұрағаны, жерден табылып сақал шашын ақ басқан едіге бүгін кезігіп тұр. Өзіне ерген қолмен де, Литва әскермен де ешкімді аямауға келіскен, қолға түскен олжаның бәрі солардікі. Тонасын, шапсын мына жұртты, қан сассын даланы. «Бауырларым», деді тағда ұлы би, «қан сасытпайық ұлы даланы. Әлі кім жеңер белгісіз. Борсықтыдағы ұрыста да зеңбірегімен көк мылтығы бар Витовт қырғынға ұшыраған. Бір Алла, сөзіме куә, қанымыз бір, дініміз бір халықпыз. Өзді өзіміз соғысып, жат жұртқа жем болмайық». Кәдірбердінің артында тұрған қырымдықтар арасында бұл сөзді қостаған гөлі естілген, енді болмаса жеңілетінін ұққан Кәдірберді: «Қапта, қапта, соқ, соқ» деп айғайға басып тұрам тұлды. Тықыршып, ауыздығымен алысып тұрған аттар айқай шыққан бетке аспанға қарап секіріп, алға қарай шапты. Еріксіз қылыш суырылды. Енді еш аяспас хал бәрінің басына төнген. Күрс-күрс атылған көк мылтық алдыңғы қатарды жапырып тастаса да, алаш қолы найза мен жебені қардай боратып, шоқпармен соғып, қылышпен турап, қан майданның ортасына кіріп кетті. Ақбозатты жайраған жаудың үстінен секірткен ұлы би қатардағы сарбаздармен бірге сол қырғынның ішіне еніп жол барыстай шолқынды. Әлде бір жаудың қолынан жұлып алған қылышты сол қолына алып, екі жақты бірдей тураған оған қарсы келу мүмкін еместе еді. «Бұлар бізді аямауға бекінген екен, соғыңдар, оңдырмай соғыңдар, әсіресе ана мылтықтыларды» деп ұрандады ұлы би бір мүмкіндік туған сәтте. «Алла жар, Алла жар». Ұлы би баяғы жастық дәуренінде қайнаған өртті майданның нағыз ортасына ұмтылды. Оның ұмтылған жері мен екі жаққа ұрған қылышынан артынан кең жол қалып жатты. Оны жау қаншама ортаға алғысы келсе де, ақылды ақбозы сілтеген шоқпар қылыштан жалт беріп ешкімді таятпай қойған. Арпалысып жүргенде ойына нұралысы орала берді. Дүниеден ерте өттау, ол болса мына дұшпанмен айқас қалай өрістереді. Ұрысқа тап өзіндей кіретін ұлын сағынып, жүрегі шым етті. Тағдыр ғой, ол да осы ел үшін мерт болды. «Әке, әке» деп бір жағынан Жақсыбай келіп қапты. «Жоқ, бұл Нұралыдай емес. Мұның қайраты мен әдісі қалың шайқастың өрттей тұтанған жеріне кіруге жарамайды. Жоқ, бұл аман қалсын, Жақсыбайды қақпайлап сыртқа қарай шығарып жіберді. Қажы Мұхаммедке айт, енді бұларды бүйірден соқсын деп тапсырыс берді. Әке, тап ортаға кірмесейші, жазмыштан озмыш жоқ балам, мұндайдың санын көрген біз. Сонда да бар деп түсін суытты ұлы би. Ие, тағдырды бүгін мына қылыш шешеді деп ойлады ұлы би. Алтын орданың алды аспаны жау бетін тойтыра алса, ұрпақ аман, әсіресе әйтпесе де мына жанды несін аяйды? Бұрында өзін аяп көрмеген, енді кәр қойдың жасындай мерзім қалғанда ел үшін бәріне дайын. Азар болса шейіт болармын деп қалды. Майдан ортада әлі тұтанып тұр екен. Тұла бойын бір ыза билеген ұлы би ақ бозды тебініп қалды. Шиыршық атқан тұлпары тап ортаға алып кірген. Әне бір сар сақалды түн болатты мылтық нысанасына алып тұр екен. Ойпырмай, мынау ит жазым етпесе игі, қанжарын суырып алып көздей лақтырған. Жаудың тап қыл тамағынан қадалды. Күрсеткен мылтықтың аузы аспанға қарап, көк түтіні көкті бояды. Түн болат аман екен. Е, Алла, бұған да шүкіршілік. Қажы Мұхаммедтің ең соңғы сәтке іріккен барлы жоғы 200-дей сарбазы жауға бүйірден тиіп берді. Қатары сиреген дұшпан әр тұста топ-топ болып шайқасқан. Майданның орта тұсындағы ашы дауыс та, мылтық үні де сарт-сұрт соғысқан қылыш қалқанның шақыр-шұқырмен ұласып иесін сүйреткен аттар үркіп шығып жатыр. Ұлы би сол тұстағы айқасқа кіріп кетті. Ендігі бір сәтте Кәдір Бердіні көзі шалды. Ол да батырды таныса керек, бетпе-бет келуден жасқанып қашқақтап барады. Ұлы би жолын бүгігендермен ақтық айқасқа еніп, Кәдір Бердіге тап берген. Ол жанында тұрған екі мылтықтыға әлденені бұйырғандай, екі мылтық бірдей кезелді, соңына жетіп қалған Қажы Мұхаммед ат бауырына түсіп кетіңіз дегенше екі мылтықтың түтіні бұрқ етті. Кеудесіне оттай қарған әлдененің сұққылай кіргенін, іші бауырын жалын шарпығандай боп езіліп бара жатқанын сезді. Тағы бір қанішер шоқпармен соқпақ еді. Ақ бозат жалт беріп иесін қырғынның ортасынан сыртқа алып шықты. Жетіп үлгірген Қажы Мұхаммед мылтықтарын қайта оқтатып үлгіртпеді. Құлаштай ұрған қылышпен бірге біреуінің басы сонадай жерге ұшып түскен. Бассыз дененің тулағанынан шошынған екінші мылтықтың құндағымен бүркіне берген тін қылыш өңменін тесіп өтті. Жан сауғалап қашқан Кәдір Бердіге садағын айнытпай кезеген. Ысқырған жебе жауырын ортасынан кіріп, тамағының астынан шыққанын көзі көріп, ұлы биді іздеп аттың басын кері салған. Аттан құлаған Кәдір Бердінің басын алтын бәхәдір айбалтамен шапқан. Көзі қарауытып, айналасы бұлдыраған ұлы би ақ бозаттың жалына жатып қалғанын ғана біледі. Онан басқасының бәрі елес. Әлде бір сәтте есін жейді. Атты жетектеген түн болат тоқтап, Қажы Мұхаммед пен тағы біреулер көтеріліп келе жатыр екен. Ауру жанына қатты батса да тістеніп тісін қайрап жіберді. Жау деуге тілі зорға келді. Жау қашты, көбі тұтқынға түсті деді Қажы Мұхаммед. Біздің адамдар қам жемеңіз, бізден шығын аз. Түн болатай, ұлы би, аға, ағатай, түн болат келіп қалған өксікті зорға басты. Еш қам жемеңізші, өзіңіз аман болыңызшы, бәрі түгелден ет. Әке, әке деп аттан боздап құлаған Жақсыбайы Қажы Мұхаммед тоқтатып жатыр. Тірі, ұлы би тірі, қатты мазалама, әке, неге кірдің жаудың ішіне? «Жә» деп қолын көтерді ұлы би. «Енді не істедік?» деп көбіретті Қажымұхамед. «Тәуіп, тәуіпті шақырыңдар». Ұлы бидің үстіндегі қан сіңген бар киімін тәуіп кесіп-кесіп алып тастады. Жігіттердің сүйемелдеуімен денесін тазартты. Оқ дескен кеудесімен ішіне әлдене дәрісін жағып таңып тастаған. Тәуіптің өңі де сынық, жүзін бұрып әкете берді. «Қалай?» деді оңашалап Қажымұхамед. «Кеудесін тесіп өткен оқтан аман қалар-ау. Ал сонда ішінен қадалған оқ бауыр бүйректі талқандап кеткен. Енді амал бар ма?» «Бәрі Алланың қолында. Қайдам?» деп тәуіп басын шайқай берді. Хәлінің ауырлай түскенін ұлы би де біліп жатыр. Жауды жеңді. Мүмкін соңғы рет шығар. Армандай бұлдыр сағым ойнаған гүл жазиралы ұлы далада алашының, қазағының баласы өмір қызығын көрсе арман не? Заман озар, тағы бір уақыт келер. Мынау жауды кері серпілтер намысты ұлдар алшаң басып жүрер. Алаш туын мақтан етер күндер де туар. Соған жетсін де. Қажы, әу, мені Ұлытауға жеткіз. Әнеу бір шыңның басында болсам дейм деп қинала тіл қатты. Әлі сан көтеріліп, әңгіме құрармыз ұлы би. Жүрісі жәйлі, жорғаларды таңдап, қос-қостан парлап, үстеріне тең артып, ұлы биді соның үстіне жатқызып, жедел жүріп кеткен. Жиі тоқтап, ұлы бидің аузына сусын тосып, ошарла үңіліп, хәлін біледі. Жол ортасынан асты. Ұлы би әлі сол қалпында, әлі тың көрінген. Ертеңгі самал есіп, көкте боз торғай шырылдаған шақ еді. Қажы деген үнін естіді Жақсыбай. Осындамыз. Екеуінің қолын қысып, түн болатқа жанарын қадаған қалпында ұлы би үзіліп жүре берді. Алаш қазақтың ендігі ордасына, бәйбішесін қағазға, шәуешек биге қос-қос ат мінген қабаршылар кетті. Ұлы бидің денесі Қаратал өзенінің бойындағы шағын бекіністің ішіне тігілген ордасына бір түнеп, ертеңіне Ұлытаудың шыңына қарай аттандырылған. Қайран ақ бозы иесінің денесін биіктің біраз жеріне дейін апарды. Сонан соң таудың етегінен шыңның ұшар басына дейін төрт қатар болып тізілген иісі қазақтың баласы қолдан қолға беріп, көктемгі емген биіктің күн сүйген жартасына шығарды. Сол жерде тас сәл қашалған екен. Ұлы бидің денесін жасыруға қимаған мың сан жұрт егіліп, еңіреп ұзақ қоштасты. Осы шыңды мекен еткен ақ бас бүркіт шүйіліп кеп саңқ етті, қайта көтеріліп кетті. Ұлының денесінің айналасы таспен өріліп қаланып, қырышы сүйірленген, төр құрлы биік тас ғимарат қаланды. Кенет ашық аспан шатыр шұтыр күркіреп, көкті тілгілеп найзағай ойнады. Шөкімдей ақ бұлт көз жасын төгіп төгіп жіберді, ғайып болды. Кіршіксіз көк аспан мөлдіре елжіреп, тас моланы құшағына алды. Сол уақыттың тарихшысы Ибн Арабшақ, ол қоңырқай жүзді, нығыз денелі, айбатымен қарадай жаныңды шоштатын көзсіз ер жүрек, шексіз кемеңгер, жұмсақ күлкілі, жомарт, айтпай түсінетін келгезек, табанды шешім табатын сергек, ғалымдармен жақсы адамдарға үйір, жымия күліп, әзілдесе сөйлесетін, ораза тұтып, намазын қаза жібермей, шәриғатты мұқтап ұстаған жан еді деп суреттеген ұлы би дүниеден өтті. Ақсу айулы шәһәрі хиджраның 1432-33 жылдары. Қараша, Наурыз. Ұлы едіге Ұлытауда. Ұлытау Иісі қазақтың жүрегін ұлылыққа үндейтін ата мекен. Ұлытау десе көгейге хан ордасы, Домбауыл, Жошы, Әмір Темір, Едіге, Тоқтамыс, кешегі кейгі амангелділер оралады. Ал Едігенің ерлігі туралы қаншама жырлар сақталған. Едігені халық батыр деп қана қоймайды, оны әділ би, кереметті әулие деп те жүрген. Осы сапарымда ол туралы талай әңгіме естідім. 1950 жылдың шамасы болар. 5-ші кластың оқушысымын, сонау Ұлытау жақтан әкем мен досжар екі адам келген. Әңгіме ауқымы Едігеге ауысты. Ат жақты, самай қасқалау үлкендеуі Едігені бүлдірді ғой деп күрсінді. Сонан соң әкемнің сауалына, сонау Мәскеуден 3 орыс келгенін, олардың мақсаты Едігені табу екенін айтты. Алғашқыда батырдың зиратын ешкім көрсете қоймапты. Келер жылы бәйге жәрияласа да көрсетуші табылмапты. 3-ші жылы екі шал мынау деп көрсетіпті. Молан ашқанда батырдың мүрдесі сол қалпында жатыр екен дейді. Тау басының ерекше климатынан мүрде сақталған туралы дерек көп. Бұл әңгімені мектепте оқып жүрген кезімде толтырған 6 қалың дәптердің бірінде жазған едім. Айтушылардың екі шалдың да аты бар екен. Қазір менің қолымда тек 6-шы дәптер ғана бар. 5 дәптер саяси көзқарасым үшін түрмеге түскен мезгілде жойылып кеткен. Едігенің мүрдесін орыстар не үшін ашты? Мақсат не? Әлде қорлау үшін бе? Едіге 1410 жылы Мәскеуді тағалып тізе бүктірген ұлт батыры емес пе еді? Атақты батыр. Қолбасылардың дұшпаны да көп. Өз өлген соң сол дұшпан мүрдесін қорламасын деп Шыңғысқан қабірінің үстінен мыңдаған жыл қайдатқан. Ұлы Александр Македонскийдің де моласы белгісіз. Қабанбай батыр мүрдемді алыс арқаға жерлеңдер деп кетті деген сөз бар. Ал Едіге балаларына мені Ұлытаудың сонау шыңына жерлеңдер деп тапсырған. Бұл туралы ғалым Шоқан Уәлиханов та жазған екен. Ұлытаудың шыңы қорған болар деді ау ел арысы Едіге батырға. Сөйтіп Едігенің басын орыстар аршып, шалапұла жаба салған, сол Едіге тауының басына Тоқтамыс та жерленген дейді халық. Едіге тауының басы жалтыр тас. Аса ірі тас зират үшін қуыстаған ерекше пирамидаға ұқсайды. Бұл да тас қалаудағы халық қолөнерінің ерекше үлгісі болса керек. Иә, ол жағдай өтті. Қазақтың мынау менің бабам еді, ана меттеуге шамасы келмеген, аузын ашса тілін жұлған кер заман еді ғой ол. Сөйтсе де екінші рет қисынсыздыққа жол берілгеніне ішің ашиды. Мына еркіндік, тәуелсіздік қолға тиген тұста біреу барып, Едігенің моласын қопарыпты дегенге ешкім де сендіре алмай қор болдық. Оны айтамыз-ау, тіпті Едіге батырдың басын ала қашыпты дегенге сендіре алмадық. Ақыры мұрағаттан ғазиз ақын Ештанайұлы Жезқазған облысының Сарыарқа газетінің 1990 жылғы 2 қарашадағы нөмірін тауып берді.